bocah wedok, bocah ketelur, kayak isine neng neng gone mangkok, terus dikocok. Bocah kuwi njur nyampur meneh nganggo sak gelas susu, terus dicampur meneh karo telur mau, njur diaduk. Bocah wadon mecah ketigan lan naruh isini pun nang panggone mangkok, terus lagi dikocok. Bocah kui nyampur meneh segelas susu lan dikocok meneh campuranipun wau.